ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانو بلند من وفا نظری خزمت انگیزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xuroson, Risolat va Mardum Solori gazetalarida nashr etilgan ta'liliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan ta'liliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi o'zining ta'liliy maqolasida shunday keltiradi: Fransiya prezidentlik saylovlarini o'tkazish kunigacha 2 oydan kamroq vaqt qolganida bu saylovda moliyaviy va axloqiy fasodliklarning mavjudligi yanada oshkor bo'lmoqda va ularning nom va chehralari turli moliyaviy fasodliklar va qonunbuzarliklar bilan bog'liq ekanliklari ma'lum bo'lmoqda. Fransiyaning kelasi saylovlarida O'rta o'nchi qanotning nomzodi va sobiq bosh vaziri Fransua Fiyon o'z farzandi va xotini manfaatiga umumiy manbalardan moliyaviy suiiste'mol qilish bilan ayblanmoqda. Fransiya Milliy frontining ifroti o'nchi partiyasining nomzodi Marine Le Pen ham Fiyonga o'xshab moliyaviy bir fasodlik bilan giriftor bo'lib qolgan. Le Pen va Fiyonga qo'shimcha Fransiya saylovlarida o'rta mustaqil nomzodi va sobiq iqtisod vaziri Emmanuel Macron ham milodiy 2017-yilgi saylovlarda asosiy nomzodlardan biri hisoblanadi, kim uning nomi moliyaviy qonunbuzarchiliklarga qo'shimcha axloqiy fasodlik ro'yxatida ham qaror olgan. U o'zining saylovoldi raqobatlarining boshlanishida iqtisod vazirligining budjetidan foydalanishga ayblanmoqda. Uning o'zi bu ayblovni inkor etsa-da, ammo uning muxoliflari bu masalani jiddiy ta'kidlashmoqda. Bu masala yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda, ammo zohiran inkor etib bo'lmaydigan masala bu Eliza qasrining kelajagida fasodlikning rivoj ravnaq topishidir. Risolat gazetasi shunday yozadi: Angliyada xavfsizlik bo'hronlari yangi bosqichga kirib qolgan. Bu bo'hronning ko'lami yanada kengaymoqda va Londonning o'zi dunyoda terrorizmning eng asosiy homiylaridan biri hisoblanadi. Londonga takfiriy terroristik guruhlarning xatar solishlari shunday uni inkor etib bo'ladigan mavzu emas. Angliya politsiyasining aytishicha, bu mamlakatning xavfsizlik tashkilotlari oxirgi 4 yil davomida Parijda terroristik uslubi bilan qilingan bir nechta hujumlarni bartaraf etishgan. Scotland Yardning e'lon qilishicha, Angliya xavfsizlik idoralari milodiy 2013-yildan boshlab hozirgi kungacha 13 ta terroristik hujumlarni ushbu o'lkada bartaraf etishgan. Milodiy 2015-yil noyabr oyida Fransiya poytaxti Parijda IShID terroristik guruhining sodir etgan hujumlarida 130 nafar kishi halok bo'lishdi. Bu hujumlar ustidan olib borilgan tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, bu hujumning omillari asosan Belgiyada joy olganlar. London politsiyasi raisining o'rinbosari Mark Rowlingning aytishicha, bu terroristik hujumlarning rejalari IShID terroristik guruhining tarafdorlari tomonidan ijro etilgan. Angliyada terrorizmga qarshi amaliyotlarni nazorat etuvchi ushbu mas'ul Al-Qoida va ekstremistik ayrim guruhlarni ham jiddiy tahdid deb bildi. Mardum Solori gazetasi shunday yozadi: Malayziyada Shimoliy Koreya rahbarining o'gay akasi ataylab zaharlangani natijasida ushbu ikki mamlakat o'rtasidagi keskinliklar yanada shiddat bilan kuchaymoqda. Shimoliy Koreya bu mamlakatda hayot kechirayotgan Malayziya fuqarolarining chiqishiga ijozat bermaydi deb e'lon qildi. Shimoliy Koreyaning rahbari shuningdek Malayziya davlatidan bu hodisaga odilona oydinlik kiritish va tekshiruv o'tkazish bilan Shimoliy Koreya fuqarolarining xavfsizligiga kafolat berishni so'radi. Malayziya ommaviy axborot vositalarining bergan xabarlariga ko'ra, hozirgi kunda ushbu mamlakatning 3 nafar diplomati va ularning qarindoshlaridan 6 nafari Shimoliy Koreyaning poytaxtida yashaydilar. Malayziyaning Shimoliy Koreyadagi elchisi oldin ushbu mamlakatni tark etdi va Malayziya ham bu sa'y-harakatdan keyin Shimoliy Koreyaning elchisini Kuala-Lumpurdan chiqargan edi. Malayziya fuqarolariga chiqishni man etish albatta ushbu mamlakatning qarshi aksulamal ko'rsatishiga undadi. Malayziya Ichki ishlar vazirligi Shimoliy Koreya elchixonasining xodimlari va diplomatik rasmiylarining hech qaysi biri Malayziyadan chiqish haqqiga ega emaslar deb e'lon qildi. Shimoliy Koreya va Malayziya o'rtasida vujudga kelgan keskinliklarning sababi Kuala-Lumpurda Shimoliy Koreya rahbarining Ugay akasi Kim Chen Namning qatl etilishidir. U joriy yilning 13 fevral kunida Malayziyada Voy X gazi bilan ataylab zaharlangani oqibatida vafot etdi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.